Orice Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană rămâne prezentă în Republica Moldova. Astăzi s-a inaugurat șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. Ce preț trebuie să plătească preotul Maxim Melinte pentru a-și relua predicile? Unul din subiectele retrospectivei săptămânii. Și cum este prima vineră a lunii, transmitem un nou episod din podcastul Politigraf, astăzi din nou despre finanțarea Congresului Mondial al Familiei care va avea loc la Chișinău. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Moscova a acuzat autoritățile americane că ar maltrata-o pe rusoaica Maria Butina, reținută sub acuzația de a fi acționat ca un agent neregistrat al Kremlinului în Statele Unite. Moscova cere organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului să intervină. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat astăzi presei că Maria Butina este ținută într-o celulă rece și fără a avea acces la alte persoane, iar oficialii iar între rupe somnul în permanență. Zaharova a mai spus că fără a aduce o vreo dovadă în sprijinul celor afirmate, că rusoaica nu primește alimentele potrivite și că nu are voie să iasă la aer. Oficialii ambasadei ruse de la Washington au vizitat-o pe Butina la 26 iulie. Anterior, Moscova o caracterizase drept prizonier politic. Oficialitățile americane nu au comentat până acum acuzațiile Moscovei. Butina, în vârstă de 29 de ani, este acuzată că a încercat să se infiltreze în grupări politice americane, inclusiv în puternica Asociație Națională a Deținătorilor de Arme din Statele Unite, NRA, pentru a promova interesele rusești, raportând apoi unui înalt oficial rus cele aflate. Mariei Butina nu i s-a permis să fie eliberată pe cauțiune, autoritățile americane considerând că există riscul ca ea să părăsească Statele Unite. Butina susține că este nevinovată. Ministerul de Finanțe al Statelor Unite a adăugat pe lista companiilor rusești supuse sancțiunilor americane banca comercială Agrosoyuz. Ea este acuzată că ar fi ajutat regimul din Coreea de Nord să evite sancțiunile internaționale la care este supus regimul de la Phenian, încălcând astfel obligațiile asumate față de Națiunile Unite. Premierul Moldovei, Pavel Filip, s-a declarat încrezător astăzi în succesul luptei împotriva corupției, dacă, cităm, se va face un efort comun al tuturor actorilor: guvern, administrație publică, societatea civilă, mediul de afaceri. Declarația a fost făcută la ședința de lucru a grupului de monitorizare 2 a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, potrivit agenției Mold Press.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Poate că modul cel mai sigur și pragmatic de a consolida democrația este prin proiecte concrete. Un astfel de proiect este, de exemplu, șoseaua de ocolire a orașului Ungheni, construită din bani europeni și inaugurată astăzi. Am stat de vorbă cu Vasile Botnaru, care a fost la Ungheni și l-am întrebat ce este inedit în acest proiect.
Este un proiect care, de fapt, certifică concretețea asistenței europene. Sunt lucruri vizibile care rămân, care pot fi tipăite, pe care poți să circul. Și asta este cea mai bună propagandă în favoarea Uniunii Europene. Și fiind vorba de o șosea care nu sunt întrerupte după un kilometru, așa cum se întâmplă în cazul unor reabilitări, este vorba de o centură, șosea de centură construită de la zero, dar ea și durat pentru că trebuia înstrăinate pământurile. Proiectul întretaie o primărie care firește că a fost mai geloasă cumva. Dar este, de fapt, un bypass clasic, adică drum de ocolire, nu înconjoară Ungheniul. Dar este foarte important că statistica spune 400 de camioane de mare tonaj zilnic traversau până acum municipiul Ungheni, venind de la punctul de trecere a frontierii spre Chișinău. Și acum toate vor ocoli pe această șosea de centură. Asta e foarte important din punct de vedere ecologic, din punct de vedere a deteriorării, de fapt, infrastructurii orășenești.
E un proiect care a fost finanțat în totalitate de Uniunea Europeană sau a fost făcut în parteneriat cu statul moldovenesc?
E pe banii Uniunii Europene în totalitate, tocmai fiind vorba de banii europeni, au fost foarte exigenți angajatorii pe cine iau să execute lucrările. La executare și la căutarea executorilor a participat și Agenția Națională a Drumurilor, dar banii sunt Uniunii Europene. Uniunea Europeană în general nu s-a retras. Nu poți să vorbești că s-a retras din Republica Moldova. Au oprit niște finanțări promise, dar există inerția unor finanțări promise anterior în parteneriat cu Banca Mondială, cu Banca Europeană de Construcții și Dezvoltare, Banca de Investiții. În total au un pachet de 620 de milioane de euro care vor fi folosite pentru diferite proiecte de asistență, în special în regiuni. Și iată, partea de vest a Moldovei, Ungheniu, s-a ales, iată, cu acest bypass cu șoseaua de ocolire a orașului și la Cahul se așteaptă iarăși niște lucrări de amenajare a unor tronsoane de infrastructură pe drumul spre Chișinău și marele proiecte abia urmează, pentru că s-a promis conectarea energetică cu România, adică cu Europa. Deci dacă nu se schimbă nimic în intențiile geostrategice ale guvernării de la Chișinău, acești bani vor lucra în continuare.
A fost de la Ungheni Vasile Bodnaru. La București, ambasada Rusiei acuză România de politica ștruțului. Exploatând într-o declarație gafa ministrului apărării român, care acum două zile a spus, din greșeală sau ignoranță, că scutul antirachetă construit de americani la Deveselu și luat sub umbrela NATO ar putea folosi și rachete balistice. Mai multe de la Sabina Fati.
Ambasada Rusiei speculează gafa ministrului român al apărării, care acum două zile a spus din greșeală sau din ignoranță că scutul antirachetă construit de americani la Deveselu și luat sub umbrela NATO ar putea folosi și rachete balistice. Rachetele balistice sunt arme de atac, pot atinge ținte de peste 5.000 de kilometri și pot fi purtătoare de încărcătură nucleară. De fapt, scutul din sudul României e o armă sofisticată de apărare, care la o adică ar putea intercepta rachete de atac. Statele Unite și NATO au argumentat în mod repetat calitatea defensivă a programului antirachetă din România și Polonia, dar Moscova a transformat subiectul într-unul propagandistic, insistând că Statele Unite ar putea declanșa asupra Rusiei un atac nuclear din România. Spre regretul profund al Moscovei, la București se preferă urmărirea unei politici a struțului, se mai arată în declarația ambasadei Federației Ruse. Niciun oficial cu greutate de la București nu a ieșit până acum la rampă să pună lucrurile la punct și să corecteze eroarea neasumată până la capăt de Mihai Fifor, ministrul autohton al apărării. Tăcerea aceasta dă apă la moară acuzațiilor rusești. Ambasada Federației Ruse din România a publicat o declarație în care susține că scutul balistic antirachetă de la Deveselu reprezintă o potențială amenințare pentru securitatea națională a Rusiei din cauza poziției sale geografice. Diplomații ruși acuză din nou Washingtonul că s-a retras în 2001 unilateral din tratatul antibalistic semnat în 1972 de Richard Nixon și Leonid Brezhnev. Documentul prevedea limitarea scuturilor antirachetă, fiecare parte având dreptul la două astfel de arme complexe și la 100 de rachete antibalistice. Ambasada Rusiei la București a reluat o declarație a președintelui Vladimir Putin de acum 2 ani pentru a-și susține teza bazată acum și pe eroarea ministrului român. Pe lansatoarele de la Deveselu pot fi instalate complexele de atac. E suficient dacă se schimbă softul, spunea Putin, adăugând că americanii ar putea face asta chiar fără știința românilor. Ambasada rusă duce declarația până la capăt ca pe o nouă amenințare, explicând că Federația Rusă va trebui să se apere ca răspuns la scutul de la Deveselu, sugerând că România va înțelege ce înseamnă să se afle sub bătaia focului. Declarațiile de acest fel fac parte din tradiționala strategie a Rusiei prin care Moscova încearcă să arunce sămânța neîncrederii printre români, să-i facă să se teamă că vor deveni vulnerabili din cauza scutului antirachetă pe care îl găzduiește țara și că Rusia este nevoită să trateze România ca pe un inamic din pricina acestei arme sofisticate, care altminteri este pur defensivă. Vulnerabilitatea României nu vine însă nici dinspre scutul antirachetă asumat de NATO, nici dinspre baza militară americană de pe coasta Mării Negre și nici chiar dinspre Rusia, ci mai degrabă din interior, din incompetența elitei politice care conduce România. Slăbiciunea țării este dată de modul defectuos în care se face selecția demnitarilor, de incapacitatea multora dintre ei de a face față funcțiilor în care acced și de absența strategiilor care să urmărească interesul național. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Preotul Maxim Elinti, cunoscut pentru poziția sa inclusivă și de răsturnare a stereotipurilor, a cerut repetat Mitropoliei Moldovei să-i fie restabilit dreptul de a sluji. Dacă anterior acesta a evitat însă să se disocieze de comunitatea LGBT, cerută în schimbul permisiunii de a reveni în Ambon, în cel mai recent mesaj de căință, preotul a spus că renunță la diploma de apreciere din partea organizației GenderDoc.m, care apără interesele comunității LGBT, și a mai declarat că va refuza colaborarea cu această organizație. Subiectul a stânit dezbaterea aprinsă și este una din temele retrospectivei săptămânii realizată de Tamara Găjdan.
Jurnalistul Vitalie Călugăreanu crede că mulți din cei care au urmărit cea de-a doua pocăință a preotului Maxim Melinti au rămas cu convingerea că acesta a fost intimidat, chiar dacă parohul bisericii din Ghidighici a mărturisit că nu a fost constrâns să facă acest pas. Jurnalistului îi se pare îngrijorător felul în care Mitropolia Moldovei a reacționat atunci când acesta s-a făcut remarcat prin comportamentul său cu tentă de revoltă asupra unor orânduieli și atitudini bisericești. Vitalie Călugăreanu crede că pentru a înțelege lucrurile, cazul preotului trebuie privit cronologic.
La 21 iunie, Metropolitul Moldovei Vladimir a semnat un decret prin care l-a oprit pe preotul Melinti de la oficierea slujbelor bisericești pentru promovarea și încurajarea minorităților sexuale. În textul decretului lui Melinti îi se cere să se pocăiască de plin și în mod public. La 27 iunie, preotul postează un mesaj și o poză de pe patul de spital, în care spune că biruința nu e obligatorie, obligatorie e lupta. După ce a ieșit din spital, la sfârșitul lunii iunie, preotul s-a pocăit public prima dată, dar a spus că nu va renunța la diploma primită de la GenderDoc. Mitropolitului nu i-a plăcut pocăința, mai departe nu știm prin ce a trecut preotul, dar la 1 august am văzut nu o nouă pocăință, ci o umilință a lui Maxim Melinti în fața Mitropolitului Vladimir.
Credeți dumneavoastră sistemul înăbușă sau nu individualitatea?
Eu cred că Mitropolia Moldovei în general suferă de prea mult conservatorism. Mitropolia încearcă să profite de sprijinul mare de care se bucură în rândul cetățenilor, dar nu conștientizează faptul că prin acțiunile pe care le întreprinde, de fapt știrbește și nimicește această încredere.
Observatorii de la Chișinău au abordat cu prioritate și în această săptămână subiectul amnistiei fiscale, care a atras mai multe critici din partea partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Democrații și-au apărat inițiativa spunând că, de fapt, în 2 ani, urmare a măsurilor adoptate, statul va avea încasări record la buget. Comentatorul politic Victor Ciobanu susține că, momentan, adversarii acestor inițiative sunt absolut îndrept să suspecteze guvernarea de rea intenție.
A fost o reacție solidară, colectivă și foarte dură din partea tuturor partenerilor de dezvoltare, ceea ce este normal, ceea ce este anormal a fost reacția PD-ului, care și-a arătat un fel de mirare. Uite, ăștia s-au grăbit, nici n-au citit proiectul, dar aici nu trebuie să mergem mai departe. Deci ne amintim situația cu garanțiile statului când s-au furat bănci. A fost exact speakerul Candu, care tot insista că sunt filtri, pe atunci era ministru al economiei.
Deci, de această dată l-am auzit pe democratul Sergiu Sârbu, care a spus că nu ar crea mecanisme de legalizare a banilor murdari.
Nu avem niciun motiv să suspectăm actuala guvernare de bune intenții. Uitați, avem la pachet și legea cetățenii anonime contra investiții, care iarăși merge într-aceeași logică de a introduce în Republica Moldova tot felul de bani obscuri care aici se vor spăla frumușel. Iată, și privatizările au venit aici la țanc. Air Moldova contra 2,5 milioane euro, o sumă absolut ridicolă. Deci, intenționat se creează artificial datorii ca prețul să fie derizoriu.
A fost opinia comentatorului politic Victor Ciobanu. Din Chișinău, Tamara Grejdean pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Urmează ca în fiecare primă vineri din lună un nou episod din Politigraf.
La microfon Alexandru Ieftode
și Mircea Țicudean.
Acest episod al podcastului Politigraf despre cum încearcă președintele Igor Dodon să organizeze la Chișinău un congres mondial al familiilor cu ajutorul unui avocat al URI rămas fără lucru la el în Statele Unite. Acest episod așadar este difuzat în reluare pentru că
am obținut informații noi pe care nu le aveam atunci când am pregătit episodul original difuzat prima dată pe 1 iunie anul acesta. Informații, sau mai bine zis, afirmații ale președintelui Igor Dodon și ale fundației soției sale din suflet despre finanțatorii congresului.
Printre aceștia, noi l-am identificat inițial și pe un controversat oligarh rus sancționat de Statele Unite, Uniunea Europeană, pentru anexarea Crimeei și instigarea războiului din estul Ucrainei.
Între timp, am obținut punctul de vedere al președintelui și al fundației Primei Doamne. Le puteți asculta la final, dar mai întâi, în reluare, episodul din 1 iunie 2018, pe care l-am intitulat Oligarhul Domnului și ambițiile președintelui.
Puteți asculta episodul acesta în forma sa inițială, nealterat. Audiție plăcută!
Politigraf.
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, va avea o toamnă încărcată. Pe lângă sarcinile obișnuite de șef de stat, dublate de nervozitatea preelectorală, vrea să găzduiască în capitală, în zilele de 14-16 septembrie, o reuniune internațională a Congresului Mondial al Familiilor.
Potrivit lui Dodon, stelele străine ale evenimentului ar putea fi Patriarhul Kiril al Rusiei și premierul Vaticanului.
Nu este prima dată când Igor Dodon laudă familia tradițională cu ajutorul unor aliați din țară și din străinătate.
Dar acest eveniment se anunță mai ambițios. Eu sunt Alexandru Ieftode.
Iar eu sunt Mircea Țicudean. Bun găsit la un nou podcast al Europei Libere.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Sandu, ce-ți imaginezi când spui Congresul Mondial al Familiilor la Chișinău?
Stai să vedem. Copii și părinți de diferite rase și naționalități, defilând vesel prin Piața Mare Adunări Naționale. Mai încolo o fanfară. Uite și un cățel alergând după hulut. Cam așa ceva, nu?
Frumos, dar neadevărat. Judecând după edițiile trecute ale acestei manifestări, cel puțin, va fi mai degrabă o adunare serioasă de politicieni, preoți și activiști.
Ce activiști?
Congresul Mondial al Familiilor este un fel de mișcare umbrelă cu geometrie variabilă care spune că promovează și apără familia naturală. El se adună de preferință prin țări cu legislație restrictivă față de persoanele LGBT.
De exemplu?
O recentă adunare a avut loc în mai anul acesta în Kenya și s-a numit Conferința Internațională a Vieții de Familie și Congresul Mondial al Conferinței Regionale Africane a Familiilor să întâmpină în viitorul protejând familia, Nairobi, Kenya.
Ce nume lung!
Mai aproape de casă, o adunare de felul celei pe care vrea să o găzduiască Igor Dodon s-a ținut în 2016 la Tbilisi.
Tot țară predominant ortodoxă, tot post-sovietică, ca Republica Moldova.
Exact. Adunarea din Georgia a fost finanțată de un miliardar georgian cu vederi ultraconservatoare. Iar printre vorbitori s-a numărat interlocutorul frecvent din ultima vreme al lui Igor Dodon, militantul american anti-gay Brian S. Brown.
Around the world, people from different walks of life, they see the most important and fundamental institution of society, the family, undermined and mocked.
Istoric în vârstă de 47 de ani, tată de 8 copii, Brown a lucrat pe la începutul anilor 2000 la Institutul Familiei din statul american Connecticut, iar în 2007 a devenit cofondatorul Organizației Naționale pentru Căsnicie.
O structură națională americană de luptă anti-gay.
Pe care o conduce până în ziua de astăzi. Pe pagina ei de net, el se laudă că a luptat cu succes.
Successfully.
pentru interzicerea căsătoriilor gay în Statele Unite. Iar acum, când căsătoriile gay sunt legale, Brown încearcă să obțină pentru cât mai multă lume dreptul de a discrimina în continuare perechile gay, de pildă în servicii, invocând motive religioase.
Dar ce caută domnul Brown în estul Europei?
O să aflăm într-o secundă de la una din figurile publice americane care este opusul lui Brown, dacă se poate spune așa. Înainte, să mai spunem însă că Brown a ajuns în 2016 președintele Congresului Mondial al Familiilor, după moartea șefului dinainte, Larry Jacobs, câștigând astfel în vizibilitate. Evan Wolfson, președintele organizației Libertatea Căsătoriei, este considerat de mulți americani drept principalul arhitect al dreptului la căsătorie pentru toți, inclusiv pentru gay și lesbiene în Statele Unite.
Într-un film documentar de anul trecut, el este numit Domnul Căsătorie.
Evan is the visionary behind this movement.
His true gift was to be the marriage guy.
În deceniile cât a promovat această reformă, devenită realitate în 2015, Evan a avut de-a face des cu Brian Brown, care a fost adversar la numeroase dezbateri televizate sau contra-demonstrații în timpul campaniilor pentru dreptul la căsătorie pentru toți.
One of the main functions that the anti-gay industry here in the United States has taken on is to try to export.
Evan Olson ne-a spus la telefon că Brian S. Brown și alți militanți anti-gay americani, după ce au pierdut bătălia legală anti-gay în America, acum exportă ură.
În țări unde oamenii încă nu sunt obișnuiți cu drepturile minorităților sexuale și cad mai ușor pradă acestui tip de propagandă.
Mircea, dar asta nu e chiar așa de nou. Au mai fost asemenea ambasadori ai urii, cum le spunea un film documentar despre misionarii americani anti-gay în Africa.
Ai dreptate. Noutatea este însă cu cine se aliază ambasadorii americani ai urii în Europa de Est acum.
Cu președintele Igor Dodon și alții ca el.
I want to thank President Dodon again.
După cum spunea Brian S. Brown în recenta sa vizită la Chișinău, Congresul din Moldova va fi cel mai măreț congres mondial al familiilor care a avut loc vreodată, tocmai datorită lui Dodon.
Sandu, mă gândeam că Igor Dodon a procedat corect când s-a dezis cu ocazia alegerilor prezidențiale din Moldova de partidul său socialist.
Da, da, de ce oare?
Pentru că în țările democratice, socialiștii apără de obicei drepturile minorităților, inclusiv sexuale, în loc să le oprime. Marile victorii pentru gay și lesbiene au venit sub guvernări socialiste sau social-democrate, în general. În Spania, a patra țară din lume care a legalizat căsătoriile gay, evenimentul a venit în iulie 2005, la un an după ce, în campanie, Partidul Socialist, condus de José Zapatero, promitea acest lucru în platforma electorală.
Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo.
Nu suntem primii în lume, spunea în Parlamentul spaniol premierul Zapatero, amintind că mai înainte aprobaseră căsătoriile gay Olanda, Belgia și Canada.
Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen.
Nu facem ceva extraordinar, mai spunea premierul socialist spaniol. Acordăm doar unui grup de persoane drepturile pe care le merită. Victoria lor este victoria noastră a tuturor.
Asta se întâmpla în Spania în 2005.
Ireland became the first country in the world.
10 ani mai târziu, în 2015, Irlanda, o țară cu o puternică tradiție creștină catolică, a devenit prima din lume care a aprobat căsătoriile gay prin referendum.
Tot în 2015, Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite a decis că egalitatea conjugală este valabilă pe întreg teritoriul țării.
What an extraordinary achievement. What a vindication.
Ce realizare extraordinară și ce dovadă că oamenii de rând vor face lucruri extraordinare, spunea în acea zi președintele democrat Barack Obama. Și mai recent, în urma unei inițiative a stângii social-democrate, Parlamentul German a aprobat la 30 iunie 2017 căsătoriile gay. Până la ora aceasta, potrivit numărătorii Wikipedia, căsătoriile gay sunt legale în peste 25 de țări ale lumii.
Hai să revenim la firul poveștii. Președintele Igor Dodon a spus de mult că vrea să găzduiască la Chișinău în zilele de 14-16 septembrie o nouă ediție a Congresul Mondial al Familiilor, o organizație din Statele Unite care militează împotriva căsătoriilor între gay și care și-a exportat în ultimii ani în Europa de Est activitățile de promovare a urii față de persoanele LGBT.
Igor Dodon vrea ca acest congres să fie o adunare de mare anvergură, care să facă Republica Moldova cunoscută în lumea întreagă drept campioană a familiei tradiționale.
Faptul că noi am reușit să obținem dreptul de a organiza Festivalul Mondial al Familiei la Chișinău, cred că este un eveniment extrem de important pentru Republica Moldova.
Până acum nu se știa cine va finanța organizarea evenimentului, dar pe 22 mai, la o conferință de presă cu ocazia vizitei la Chișinău a lui Brian Brown, președintele Congresului Mondial al Familiilor, Dodon a sugerat pentru prima dată numele unui finanțator, poate al celui mai important finanțator.
A făcut-o răspunzând unei întrebări. A precizat mai întâi că din bugetul Republicii Moldova nu va fi alocat niciun ban.
Că organizatorii sunt Congresul Mondial al Familiilor și fundația din suflet a soției sale, Galina Dodon.
A vorbit despre interesul mare din partea donatorilor, atât din Europa, cât și din Federația Rusă, de a sponsoriza evenimentul.
Iar apoi a rostit numele unui potențial donator, al unui singur donator.
Iată, aici de față este cineva din partea fundației Vasile cel Mare, a spus Dodon.
Fundația Vasile cel Mare?
Fundația Sfântului Vasile cel Mare, mai exact, Fond Sviatitelea Vasilia Velikova, o fundație rusească al cărei fondator este oligarhul ortodox Constantin Malofeev.
Să rezumăm. Oligarhul domnului Constantin Malofeev, specializat în finanțarea a tot felul de inițiative religioase mână în mână cu Biserica Ortodoxă Rusă, se află pe lista indivizilor sancționați de Uniunea Europeană, Statele Unite și alții pentru implicare în anexarea Crimeei și războiul din Donbas, fiind și subiectul unei anchete penale în Ucraina.
Cam aici se încheia episodul nostru din 1 iunie 2018. Dar acum, peste două luni, la început de august, avem noutăți. Am reușit să discutăm cu președintele Igor Dodon.
Însuși președintele Igor Dodon?
Da, îți poți imagina așa ceva? La o conferință de presă în aer liber, la care vroia să le vorbească jurnaliștilor despre altceva, hop și noi cu întrebările. Dacă Malofeev i-a dat bani de congres, dacă știe că Malofeev a fost sancționat de Occident din cauza anexării Crimeei și finanțării războiului din estul Ucrainei.
Domnule președinte, de la Radio Europa Liberă, aș vrea să vă adresez o întrebare.
Haideți, microfoanele veniți mai aproape.
Fundația Fond Vasilia Velikova a scris pe site-ul său că va finanța congresul de la Chișinău, iar dumneavoastră a spus că sunt interesați. Așa a spus la o conferință de presă de mai demult. O să financeze?
Nu.
Știți că Malofeev,
nu este
șeful fondului, este sancționat de Statele Unite și Uniunea Europeană pentru Crimeea și restul Ucrainei?
Să vă spun cine. Da. Acest congres mondial al familiei va fi finanțat doar de Fundația de Binefacere din suflet a primii doamne și niciun fel de finanțări din partea unor fonduri Velikova, Vasilie sau Ivanice și mai departe, nu este preconizat.
Eu mai am o întrebare. Dacă nu oligarhul Malofeev finanțează congresul, după cum spune președintele Dodon mai nou, atunci cine îl finanțează? Căci Fundația Primei Doamne, cred eu, nu are banii proprii. Tot îi primește de undeva, nu?
De undeva, de la cineva îi ia, dar nu a vrut să ne spună de la cine. Chiar dacă congresul o să fie finanțat și de Malofeev, nu putem verifica.
Rămâne să-l credem pe președinte pe cuvânt până la proba contrarie. Cei de la Fundația Primei Doamne vor spune probabil că suntem chiții bușari și cârcotași, dar dovada e chiar aici, în această frază. De vreme ce Fundația Vasile cel Mare...
Mircea,
da.
Sfântul Vasile cel Mare.
Da, de vreme ce Fundația Oligarhului Malofeev e participantă și de vreme ce participanții o să-și achite o parte din cheltuieli, înseamnă că fundația aceasta tot o să contribuie cumva la finanțarea evenimentului.
Sau, din potrivă, poate tocmai această fundație va fi singurul participant care va fi scutit de orice fel de contribuție, ca să nu se mai poată spune că Malofeev a finanțat congresul.
Om trăi și om vedea.
Aici Radio Europa Liberă.